Coloseni 3:8. Apostolul Pavel spune: dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie. Amin. Ocupați loc. Duminica trecută, continuând predicile din Cartea Coloseni, am aflat un lucru surprinzător. Și anume că, deși noi am știut tot timpul că există o poruncă în Biblie care ne spune să nu ucizi, Biblia, pe de altă parte, ne îndeamnă sub formă de imperativ, ne poruncește să ucidem. Și am făcut apel la spiritul de justițiar, că la majoritatea dintre noi ar place să omorâm bandiți. Și că Biblia chiar îți dă voie și te îndeamnă să faci astfel de lucruri, însă bandiții aceia se află în tine însuți. Și țin de viața veche, de firea veche, și Pavel îi provoacă și ne provoacă pe toți cei care suntem copii al lui Dumnezeu să omorâm ce să omorâm. Mădularele noastre care sunt pe pământ, instrumentele păcatului care sunt pe pământ și aparțin vechii naturi și nu sunt compatibile cu statutul de copil al lui Dumnezeu. Și am promis că în continuare o să luăm fiecare din acele lucruri și o să le discutăm pe rând și asta facem acum. Versetul 1 la 8 vorbește despre supremația lui Hristos în credincios. Atunci când Hristos deține supremația în viața noastră și domnește în noi, lucrurile care nu sunt în conformitate cu voia Lui, cu natura Lui, nu-și mai au locul în noi. Ori tocmai lucrul acesta l-a obligat, l-a determinat pe Pavel să le spună credincioșilor din Colose să abandoneze acele practici, gânduri, atitudini care nu sunt compatibile cu statutul de copii al lui Dumnezeu și cu realitatea că Iisus Hristos domnește în ei. Am vorbit puțin despre verbul apoteste, acel lăsați-vă, care poate însemna, și în Biblie întâlnim de mai multe ori sub diferite forme, abandonați, lepădați, aruncați, renunțați. Adeseori în Scriptură provocarea de a renunța la anumite păcate este comparată cu o dezbrăcare. Roman 13:12. Noaptea aproape a trecut și se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Efeseni 4:22 spune Pavel: ați fost învățați să vă dezbrăcați de felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele lui înșelătoare. Efeseni 4:25. Acum lăsați-vă, același verb, abandonați, dezbrăcați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui adevărul. 1 Petru 2:1. Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, abandonați, renunțați pentru totdeauna. Și interesant că primul lucru pe care îl înșiră Pavel pe lista atitudinilor care ar trebui abandonate, renunțat la ele pentru totdeauna, este care este? Mânia. Mânia. Interesant că și primul și al doilea, că înseamnă același lucru, dar sunt cuvinte diferite, le explic imediat. Oare de ce credeți că pune mânia în capul listei? Că așa era în ordine alfabetică sau cum? Să fie oare mânia atât de gravă? Apropo, să vedem cât de relevantă este predica despre mânie. Este aici cineva, nu? Cine dintre cei care sunt aici s-a mâniat vreodată, s-a enervat vreodată în viața lui? Mâna sus. Păi zic, frate, eu mă enervez, numai cine nu înțelege limba, nu? Mă enervez de fiecare 10 minute, da? Uitați un citat din Dr. Henry Brand, unul dintre cei mai apreciați consilieri creștini din zilele noastre, care a lucrat peste 50 de ani în consiliere. El spune așa: dacă aș fi nevoit să alcătuiesc o listă a păcatelor, de la cele mai cumplite până la cele mai puțin distrugătoare, mi-ar fi foarte greu să spun care dintre cele ce ocupă primele două poziții e cel mai grav. După 50 de ani de implicare în problemele oamenilor, aș pune mânia și înșelăciunea în capul listei înainte de furt, adulter și crimă. Mânia este o atitudine atât de generalizată că dacă putem spune despre unii că au înclinația să mintă sau să fure, nu toți mințim, furăm sau facem alte lucruri, însă de mâniat, așa după cum ați văzut și ați ridicat mâna voi singuri, nu este om care să nu se mânie. Unii mai mult, alții mai puțin. Tocmai de aceea este un subiect care ne interesează și în același timp ne implică pe fiecare. În primul rând, ne uităm la recunoașterea mâniei. Pentru că cred că trebuie să eliminăm această stare de confuzie care poate exista în jurul subiectului mâniei. Pentru că în Biblie veți vedea afirmații cel puțin contradictorii, par contradictorii. Pe de o parte, ni se poruncește să renunțăm la mânie, nu să o pui jos până când vine momentul, da? Să renunțăm, să ne dezbrăcăm, să o abandonăm. Pe de altă parte, aflăm despre Dumnezeu, de exemplu, în Psalmul 7:11, că Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme, se mânie tot timpul. Oricând vorbim despre mânie, trebuie să știm că există două feluri de mânie. Mânia lui Dumnezeu, care este o mânie sfântă, și mânia omului, care este o mânie păcătoasă. În timp ce mânia lui Dumnezeu este sfântă, nepăcătoasă, îndreptată întotdeauna împotriva păcatului și a răului în general, mânia omului este o atitudine păcătoasă care vine din natura lui neregenerată sau din fire. Eu știu că în creștinism există mai multe poziții voci cu privire la atitudinea față de mânie. De exemplu, un scriitor creștin foarte cunoscut pe nume J. Adams spune că mânia este o emoție normală față de o situație specifică. Și în concepția lui, mânia devine păcat doar în momentul în care este descărcată spre alții, în mod destructiv, sau când este interiorizată, adică tot ții acolo. După el, mânia, soluția este ca mânia să fie îndreptată înspre problemă. De fapt, în psihologie în general se susține că trebuie să nu-ți faci probleme atunci când ești mânios, din moment ce aceasta e o emoție normală. Așa ești tu, așa ai fost făcut. Doar că trebuie să-ți îndrepți mânia spre ceva constructiv. Eu sunt printre cei care cred că în acest punct psihologia intră în conflict cu Biblia. Dacă psihologia spune că mânia este doar o emoție normală, Scriptura afirmă cu claritate că mânia este un păcat. Nu contest că mânia este o emoție, este emoție, dar este o emoție păcătoasă. Mânia intră în categoria faptelor firii pământești. Galateni 5:19-21. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările. Mânia intră în categoria faptelor firii pământești. Atunci când omul a căzut în păcat, nu doar mintea lui, ci întreaga lui personalitate, cu intelect, cu sentimente și cu voință, au devenit afectate de păcat, astfel că și emoțiile lui au fost pervertite. Există două cuvinte care definesc starea de mânie și Pavel le amintește pe amândouă. Cornelescu traduce al doilea cuvânt vrăjmășie. Este vorba despre orgen și timon. Orge este tipul de mânie, orge, cel mai răspândit în Biblie. Noi de aici avem cuvântul românesc de la grecescul orge, urgie. Și este doar schimbat puțin. Orge definește mânia cronică, atitudinea aceea mocnită. Nu ți-o revergi, dar este mocnit acolo în tine, zace acolo în tine, cronic. Timon definește mânia izbucnită, necontrolată, năvalnică. De exemplu, în Fapte 19:28, când traduce cuvintele acestea, i-au umplut de mânie, este timon. Când au strigat, mare este Diana efesenilor. Mânia care explodează. Orice fel de mânie este păcat și care explodează și pe care o ții mereu mognit acolo și este interiorizată. Și strânge resentimente. Ori, în mod evident, principala cauză a mâniei este natura umană păcătoasă, precum și faptul că nu putem să controlăm, nu avem control asupra firii noastre. Haideți să ne uităm în al doilea rând la repercusiunile mâniei. Ce consecințe are mânia? Probabil vei ști mai bine să înțelegi porunca Bibliei de a lepăda, de a arunca această atitudine de mânie atunci când vezi ce consecințe are. Deci din moment ce mânia este considerată unul dintre cele mai mari păcate, este grave, da? Prin consecințele ei, este evident că și consecințele sunt pe măsură. Nu vreau să stau mult asupra lor, dar le puteți analiza voi singuri. Câteva dintre acestea. Mânia te plasează în rândul nebunilor. În Eclesiastul 7:9, Solomon zice așa: nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în în sânul nebunilor sau la pieptul nebunilor, da? Ei o cocoloșesc acolo. Deci când te mânii, tu ești așezat în rândul nebunilor. În al doilea rând, și am amintit puțin, mânia te definește ca și om firesc. Evident, este vorba despre un om dominat de mânie. Și am citit din Galateni 5, unde este evident că este o roadă a firii pământești. Apoi, mânia ține oamenii la distanță. În Geneza 27:44 este vorba despre relația dintre Esau și Iacov. S-au certat, i-a furat dreptul de întâi născut și mama îl sfătuiește: rămâi la fratele meu câteva vreme până se va potoli mânia fratelui tău. Știți cât a durat asta? Cel puțin 14 ani. Da, cel puțin 14 ani. Vreo 15 ani. S-a dus și a venit, atât a durat. Ține relațiile la distanță. O altă consecință. Mânia poate duce la crimă. De fapt, primii oameni, Cain și Abel, uitați în Geneza, mânia a fost motivul, Geneza 4. Domnul a zis lui Cain: pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, dacă faci bine, vei fi primit bine, dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel: haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Uitați-vă după aceea, puteți să vedeți în Geneza 49, când Iacov trebuie să dea binecuvântare fiilor lui și despre Simeon și Levi spune: în mânia lor au ucis oameni, blestemată să fie mânia lor pentru că a fost prea turbată și furia lor a fost prea sălbatică. Pentru că ei au bajocorit sora, ei au pus mâna pe sabie imediat și au făcut măcel. Deci mânia poate duce la crimă. De fapt, dacă cine se uită pe la știrile de la ora 5, vede suficiente situații în care oameni, că se pur și simplu nervi și dă în cap la unul și din cauza mâniei, nu pentru că a premeditat ceva. Vreau să vă spun însă că în concepția Domnului Iisus, nu doar crima stă sub semnul judecății, ci și mânia. Matei 5:21-22. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. De asemenea, mânia este o sursă de conflicte. Proverbe 29:22. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. O altă consecință. Mânia te împinge la acțiuni nesăbuite. Proverbe 14:17. Cine este iute la mânie face... Cine iute la mânie face ce? Prostii. De ce? Că mânia, dacă mai ales dacă este o izbucnire de moment, de regulă te mânii și după aceea te gândești. Și poate îți pare rău, dar este prea târziu. Mi-aduc aminte de copilăria mea, de un astfel de băiat, care atunci când îl avea conflicte cu părinții, el cu trei lucruri amenința pe părinți. Că asta știau că ar fi grav. Omor vaca, tai porcul, aprim fânul. Și cu asta îi speria și îi amenința că asta le face. Să omoare vaca, nu omoră niciodată, dar mă rog. Apoi, mânia are un preț scump. Uitați, e o referință ușor de ținut minte. Pentru cei care se mânie, neapărat ar trebui să-și aibă notat undeva. Proverbe 19:19. Cel pe care îl apucă mânia, trebuie să-și ia pedeapsa. Căci dacă îl scoți din ea, va trebui să mai faci odată lucrul acesta. Că de regulă oamenii folosesc scuza în fond nervos. Dar scuza nu rezolvă uneori acțiunile mâniei. Biblia spune că ar trebui un astfel de om care face acțiuni și în urma lor sunt pagube. Există chiar în psihologie și spune: trebuie să te enervezi, strigă tare sau trebuie să spargi ceva. Am văzut chiar la televizor, prin America, cursuri în care, într-o cameră și poți să distrugi acolo tot felul de lucruri. Pe bani, bineînțeles, da? Că să-ți descarci furia. Biblia are altă metodă să-ți descarci furia. Deci când greșești din cauza mâniei, trebuie să plătești. Pentru că Biblia spune că altfel nu te vei învăța minte. Și aș putea să vă dau multe exemple. Vă dau doar un citat. Zice că suporterul care l-a lovit cu sticla în plină figură pe Armando, portarul celor de la Athletic Bilbao, a fost eliberat. Fusese reținut de forțele de ordine imediat după nefericitul eveniment, după ce a plătit o cauțiune de 3.000 de euro, informează Marca. Numele lui
se numește respectivul susținător acela de la Betis Sevilla, a precizat că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor în momentul incidentului, dar a aruncat cu sticla din cauza nervilor. Bun, te-ai enervat, dar te costă $3,000 numai cauțiunea și după aia cât o să pretindă cel pe care l-ai portarul, pe care l-ai lovit. Deci când te lovești, trebuie să plătești dacă ți-ai descărcat nervii în felul acesta. De asemenea, mânia te oprește să fii matur spiritual. Iacov 1:19-20, zice, știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. De ce? Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De asemenea, mânia poate cauza boli fizice și chiar moarte. Citiți în 1 Samuel acasă, dacă vreți, episodul cu Samuel 20, capitolul 25, episodul cu Abigail și David, soțul ei Nabal. Nabal înseamnă nebun. Și îl chema nebun. Și îl chema și era așa. Se spune că la un moment dat, când a fost confruntat cu adevărul, s-a mâniat așa de tare încât a căzut la pat și în vreo 7 zile a murit. 10 zile. După 10 zile a murit. John Hunter, un chirurg britanic celebru din secolul XVIII, a suferit de crize de angină. Răbuvnirile de mânie agravau situația de nenumărate ori. Însă în loc să se trateze, Dr. Hunter nu făcea decât să se plângă. Am să îmi găsesc sfârșitul dacă cineva mă calcă pe nervi. Și până la urmă s-a găsit cineva să-l calce pe nervi. Un coleg de la Spitalul St. George din Londra l-a atacat în cadrul lui polemici. Dr. Hunter a părăsit nervos ședința și a căzut mort în sala alăturată. Confucius a afirmat, omul mânios este întotdeauna plin de otravă. Și se spune că afirmația lui exprimă o realitate fiziologică, pentru că spiritul de mânie răutăcios și neiertător duce la producerea în corp a unor substanțe chimice care ne distrug sănătatea. Am aflat despre experimentul unor oameni de știință care au adunat într-o retortă, într-un dispozitiv, respirația celor care erau încărcați cu mânie, cu resentimente. Și până la urmă se aduna acolo substanță prin respirație și ei au extras cu seringa substanța aceea pe care o respirau oamenii cu resentimente încărcați de mânie și administrat-o unor șoareci. Șoarecii mureau aproape instantaneu după ce le administra o travă respectivă. Acum, dacă organizăm o strângere de respirație, câți vă dați? Câți vreți să dați să colectăm respirația? Vedem ce am putea omorâ cu ea. La oamenii care se mânie, indiferent că îți exprimi mânia sau că strângi în tine, te încarci cu resentimente. Haideți să ne uităm în a treia parte, în ultima parte, la rezolvarea mâniei. Dacă mânia are efecte atât de dezastruoase, cum putem noi să rezolvăm problema mâniei? Cred că pentru unii poate este un zid mai mic, pentru alții însă este o provocare mai mare. Pur și simplu te-ai învățat așa și îți ieși din sărite, te enervezi. Dar nu numai asta, poate e cealaltă extremă. Acumulezi ani în șir resentimente, nu poți să înghiți pe cineva. N-ai avut o confruntare cu el, că ai pierde din confruntarea aceea. Nu că ești mai slăbut sau... ci ai pierde că are debit verbal, are argumente la orice. Și asta te face să te enervezi mai tare. Și strângi în tine acele resentimente. Cum l-am dat exemplu pe Iacov. Așa a făcut el cu socrul lui, cu Laban. Tot nu zicea nimic. Ăsta e schimbat simbria de 7 ori, schimbă. Iar vine acasă, are alt salar, bai schimba simbria, bai schimba nevasta, îi pune altă dintre fetele lui, da? Și nu a zis nimic. Până când, la urmă, când se plece, atunci răbufnește. Și atunci îi reproșează. Toate resentimentele au început să curgă. Asta l-a făcut pe Pavel să le poruncească credincioșilor să abandoneze mânia, să renunțe la ea, să se dezbrace de ea, să o părăsească. Pentru că mânia nu se poate rezolva prin dresaj. Mânia nu poate să fie îmblânzită. Scriptura ne spune, sau nu ne spune, mâniați-vă mai puțin, băi, fraților, prin biserici. Scriptura nu zice asta, ci ne poruncește să ne dezbrăcăm de mânie odată pentru totdeauna. Amin. Dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Ce putem face ca să scăpăm de mânie? Care sunt pașii sau câțiva pași în vederea abandonării? Pentru cine vrea să facă lucrul acesta, Eu vă sugerez câțiva pași. 1. Primul pas. Acceptă că mânia este păcat. Nu mai te uita după cai verzi pe pereți care îți vor spune mânia este doar pur și simplu așa, așa ești tu. Acceptă că mânia este păcat. Vreau să vă spun că nimeni nu se va putea vindeca niciodată de mânie decât atunci când începe să se uite la mânie prin ochii lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu numește mânia păcat, iar un păcat trebuie părăsit. L-am dat la început exemplu pe Dr. Henry Brandt, care vorbea despre mânie și spunea că el a așezat prima pe listă în relațiile dintre oameni, ca și gravitate. El zicea, numește-o cum vrei, numește-o chiar neprihănire, însă scapă de ea până la apusul soarelui. Efeseni 4:31. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară, ziceți-mi alt cuvânt pentru a pieri, să dispară, să fie anihilată din mijlocul vostru. Psalmul 37:8. Lasă mânia, părăsește iuțimia, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Acesta este motivul pentru care rezolvarea mâniei începe în fața crucii lui Hristos prin mărturisire și pocăință. Pentru că doar Dumnezeu ne poate ajuta să scăpăm de felul de mânie păcătos. Amin. Dar trebuie să o recunoști ca păcat. Să-i spui Domnului, Doamne, sunt un om care se mânie și mânia mea nu lucrează neprihănirea ta. Înțeleg că mânia este păcat și trebuie să o abandonez, să scap de ea. Amin. Al doilea lucru, al doilea pas. După ce recunoști că mânia este păcat, să recunoști că mânia este vina ta. Mânia este vina ta. Dacă eu mă mânii, nu altcineva, ci eu sunt cel care sunt vinovatul. Oamenii care se mânie, știți ce fac? De obicei dau vina pe alții. Păi, eu nu m-aș mânia. Voi mă enervați. Voi, e păcatul vostru. Voi mă scoateți din sărite. Mă scot din sărite de la București, mă scot ăștia de la taxe, mă scot vina subalternii, mă scot angajații, mă scot cei mai mari, toată lumea mă enervează. Ar trebui să încetezi să mai spui că te mânii deoarece ești provocat. Deci trebuie să recunoști că nu alții, ci tu ești de vină dacă te mânii. Dacă nu încetezi să crezi că alții sunt de vină, nu vei putea controla mânia niciodată. Știi de ce? Că întotdeauna starea ta de mânie va depinde de ceilalți. Însă eu vă spun că n-ar trebui să uiți că butonul care declanșează sau oprește mânia este la tine. Dacă volanul e la altcineva, nu poți pretinde ca tu să controlezi mașina. Dar în cazul mâniei, mânia nu depinde de atitudinea celorlalți. Este o inducere greșită, în eroare, fals. Mânia depinde de tine. Alții pot să reacționeze oricum. Asta înseamnă că tu acționezi după principiul pavlovian. Da? Că cineva face așa, dacă faci că te lonchâne, dacă îl mângâi, dă din codă. Cu o bătă pe-n gard. Atunci el latră la tine, te mușcă. Dar tu nu ești câine. Tu ești creația lui Dumnezeu, ești coroana creațiunii lui Dumnezeu. Deci tu nu ar trebui să spui că când spui asta, că alții te enervează, înseamnă că tu acționezi după reflexul condiționat. Și atunci trebuie să te tratăm cu lături, cu ciocolată, cu ce vedem noi că îți face plăcere să dai din coadă. Dar tu trebuie să spui, dacă vrei să te vindești de mânie, mânia, dacă eu mă mânii, nu altcineva, ci eu însumi sunt cel de vină. Al treilea pas. Învinge mânia pe loc. Aici este o dispută legată de Efeseni 4:26, în care unii au zis că e un demn la mânie. Nu e adevărat. Mâniți-vă și nu păcătuiți este de fapt un citat din Psalmul 4. Vede acolo, zice, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Acela nu e un demn la o mânie de niciun fel, ci este mai degrabă că atunci când vine mânia, pentru că Dumnezeu știa că e imposibil să nu vină mânia în noi. Dar depinde ce faci cu mânia. Și Pavel spune, Efeseni 4:26, mânie-te, dar nu păcătui. Ce înseamnă lucrul acesta? Este un demn că atunci când vine mânia în tine, când îți vine să te mânii, să te pocăiești pe loc, în momentul acela, înainte să răbufnească, să o stingi înainte de a face victime. Nici de cum n-ar trebui să aștepți până vine apusul soarelui. Că asta însemna că dacă ești dincolo de cercul polar, e 6 luni ziua, 6 luni noapte, zici, mai am 6 luni. M-am mâniat acum așa, asta n-am treabă. Ci să te grăbești, să te pocăiești. Vine pe loc să învingi mânia atunci. Îți vine să te mânii? Dar stinge mânia. Acela este copil al lui Dumnezeu și poate aplica ce spune Biblia și mânie-te și nu păcătui. Când vine sentimentul de mânie, am undeva notat, acum când predic și n-am, vă pot da o dată, într-o carte, am ținut nu de mult, că cum explică medical cineva referitor la mânie, că există procesul de la creier până când se răbufnește și ai timp, nu știu, câteva secunde. Acele câteva secunde se și numește. Există o glandă undeva în creier care îți dă voie, ai marja aceea de câteva secunde în care să poți rezolva. Mi-am adus aminte acum în ce carte pot găsi lucrul acela și să vi-l arat odată. Apoi, deci pe loc să învingi mânia. Sunt niște versuri care le-a fost atribuite lui George Coșbuc, dar el de fapt traduce un proverb sanscrit despre mânie. Și el spune așa: mânia în oamenii cei buni se naște moartă, se topește. În cei cu minți, un ceas trăiește. În semidocți trăiește luni. 3 ani în proștii cei din gloată, iar în mișei viața toată. Al 4-lea pas de vindecare, dacă vrei să te vindești de mânie, învață de la Hristos. Vă întreb eu, Hristos a avut situații în care s-a mâniat? A avut cu siguranță. Veți observa însă că mânia lui, noi nu ne putem enerva ca el, mânia lui era o mânie sfântă, îndreptată întotdeauna spre natura păcatului. Așa te poți mânia și tu. Dar despre felul acesta de mânie, Pavel nu încearcă să ne-l explice, ci spune doar, renunță la el, abandonează, că este o mânie păcătoasă. Dar te poți vindeca de mânie dacă vei fi dispus să te uiți la Domnul Iisus. De exemplu, vreau să vă spun cum s-au vindecat 2 oameni din preajma Domnului Iisus, despre fiii lui Zebedee, Iacov și Ioan. Știți cum? Ei aveau o poreclă. Mă, nu știu dacă cine are probleme de aici, dacă voi, între voi, îi spuneți la careva, de exemplu, nervosul. Sau mâniosul. Nu, acum nu vreau să strigăm unul după altul așa. Dar Iacov și Ioan, fiul lui, știți cum ziceau către ei ceilalți? Bonerges, ziceau către ei, care înseamnă fiii tunetului. Sunt până ca cineva pe aici, pe la biserică. Este ceva numai nervos, așa. Care, nu. Dar poate și voi sunteți așa nervoși, dar ăia, știți ce nervoși erau? Noi nici nu ne comparăm cu ei. Odată când vor să meargă pentru sat, știi, nu m-au vrut să le dea ei de mâncare, nu și-au aflat o pensiune și unde să doarmă și așa de nervoși, de firece ce-au fost, că au vrut să-l trăznească satul. Păi erau la biserică, dacă nu se cânta cântare care vrea Ioan și Iacov cu Ioan, numai așa face, dispăreai. Dacă nu, era ocupat locul, venea, pac, Marina, stă în locul meu, așa, dar ce periculos era să avem pe ei pe la biserică. Deci și voi cred că sunteți nervoși unii dintre voi, dar ăia așa de nervoși, gândiți voi, ce oameni firetici. Fiii tunetului. Știți cum s-au vindecat de mânie? Uitându-se la Domnul Iisus. La Paști, mi se pare că într-o predică am spus că atunci când erau răstigniți oamenii și nu mai aveai scăpare, cei pe care erau răstigniți, fiindcă nu mai aveau, așa tare îi durea că te sudea, te blăstăma în toate felurile. Că numai asta mai putea face. De durere și de nervi. Și știu că și eu mor. Hristos Iisus îi putea preface pe toți îmbroște care îi răstignea acolo, dar știți ce a făcut? S-a rugat pentru ei. Mă contează și ce te rogi. Rupe-i mâinile, picioarele sau ce te rogi pentru oamenii aceia. Și știți ce se ruga? Tată? Iartă-i. Acolo Iacov și Ioan s-au uitat la crucea Domnului Iisus. Au văzut cum îi bat cu ei în mâini. Au văzut cum îi pun coroana, cum îl scuipă, cum îi vorbesc. Și zic, băi, noi ne-am mâniat și am vrut să trăznim un sat, să cadă foc din cer peste ei, numai că nu ne-au lăsat să dormim acolo. Și uite ce face el. Așa am vrea să fim și noi. Și din ziua aceea, de exemplu Ioan, știți cum se numea? Că poreclele se pot schimba. Se pot schimba. Știți cum i-au pus numele? Cum îl chemau pe Ioan? Ucenicul
ucenicul iubirii. Așa te poți vindeca de mânie. Uită-te la Domnul Iisus. Și vedea că e diferență de la măi animalule sau țigancă împuțită, de la Iliescu, de la Băsescu și la cuvintele Domnului Iisus. Tată, iartă-i.
Al cincilea pas. Nu provoca la mânie și nu accepta să fii provocat. Proverbe 27:17 spune, după cum fierul ascute fierul, n-am aici două fere, vedem, da? Știți, cu fierul ascute fierul. Tot așa și omul ațâță mânia altui om. Știți despre ce vorbesc? Știți sau nu? Știți că ați văzut, ați fost sub ele, nu? Când, dacă vrei să te cerți cu un om, spune-i ceva, zi și tu, zi în tonul ăla, în gama aia, zi și tu, da? El strigă mai tare, ca așa, da? Mai tare. Încearcă acasă cu nevasta, dacă vrei, sau încearcă cu un vecin. Să vezi după aia. Mai tare, mai tare, mai tare. Dar dacă nu accepta, nu provoca pe altul și nu accepta să fii provocat nici tu, în felul acesta poți stinge mânia. S-ar potrivi aici o ilustrație, dar n-am permisiune de la fratele respectiv. În al șaselea rând, evită compania oamenilor mânioși. Asta e mai greu dacă tu însuți ești un om care se mânie. Că dacă cineva ar vrea să fie prieten cu tine, cred că onest ar fi atent. Eu sunt un om care mă enervez repede, să-i spui. Biblia îți spune, nu știu dacă ai fi în stare să faci lucrul ăsta, în Biblie scrie, dacă vei citi atent, că n-ar trebui să te faci prieten cu oamenii care se mânie, că s-ar putea să devii ca și mine. Asta scrie în Biblie, dragii mei, la Proverbe 22, 24 și 25. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Deci evită compania oamenilor mânioși, că dacă vei sta în preajma oamenilor care se mânie frecvent, vei deveni unul ca ei. Eu v-am povestit toată istoria în care aveam pe berbecul Micu și cu câinile nostru. Câinile nu făcea ca mielul niciodată, dar Micu, berbecul, a învățat și el să fugă după oameni ca și câinile. Și el fugea mai tare după biciclete și după o lovitoată pe Lele Ileana. Cu, așa. Că întotdeauna pune unul bun și unul rău, ăla bun, mai mare riscul ca să devină ca și cel rău. Cei care lucrează la țară sau cu pământul știu foarte bine asta. Ce trebuie să faci ca să apară buruieni? Mere cineva, unde mergi? Cu sapa pe omul. Bună ziua! Să plește buruieni sau să le seamăn. Nimic nu trebuie să faci. De ce? Că e în domeniul lor natural. Dar pentru niște porumb sau cartofi sau orice altceva, cât trebuie să lucrezi, să semeni, să privești și așa mai departe? Că nu e mediul lor natural. Tocmai de asta un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie conștient de aceste lucruri. Deci, evită compania oamenilor mânioși. Și un ultim pas, deprinde-te să acționezi prin Duhul Sfânt. Dacă mânia este o faptă a firii pământești, aceasta, spune Biblia, ar trebui înlocuită cu roada Duhului. Așa după cum ai acționat în firea pământească, trebuie să te deprinzi să acționezi prin Duhul Sfânt, să manifesti în viața ta rodul Duhului lui Dumnezeu. Și dacă am văzut în Galateni 5 că este o faptă a firii pământești, tot în Galateni 5, roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și frânarea poftelor. Și în introducerea la aceasta spune Pavel în Galateni 5:16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Deci deprinde-te, învață-te să acționezi prin Duhul Sfânt, nu prin firea care este în tine. Nu asculta. Când vine impulsul acela al firii, nu uita că ai interval de câteva secunde. Ai o glandă în creier care îți dă acea marjă de eroare de câteva secunde ca să te mânii și să nu păcătuiești, adică să stingi mânia în acele câteva secunde, să se stingă în tine și să poți spune, Doamne, ajută-mă! Vreau să acționez prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Da, tot dau exemplul ăla. L-am auzit de la Marius. Când era mic, o tachina oarecum pe Amadea și Iar îi răspundea și când Amadea nu mai avea argumente ca să stingă. El nu dă mânios, îi dă rău, face. El e un tip calm, dă joacă. Îl dezarma cum Amadea? Îl săruta. No? Cum să te mai sfădești cu un om care te sărută? Mă, că te-ar săruta cu niște ghinți așa de fers, dar rămâne proteza implantată în fălcele tale, atunci nu-l ai. Dar când te ceri cu un om, ar fi o idee bună. Du-te la el și așa, gingaș. Frate, eu vreau să te sărut. Te vei putea certa. Când e turbat să fie, să oprește și el, că nu mai continuă după aia cu lucrurile alea. Dar există ceva în noi care ne spune, și Duhul, nu-i Duhul lui Dumnezeu, este lucrul rău, este firea pământească. Nu fii tu fraier, nu te lăsa. Dar Biblia spune că ești fraier atunci când lași mânia să lucreze în tine. Mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim, dar aș vrea să existe o rugăciune de... Pentru că de fiecare dată când vom afla aceste lucruri, dezbrăcarea de cutare lucru, frați și surori, forma de imperativ și apoi și forma de aorist în care este construit verbul, ne spune că lucrurile acestea trebuie părăsite acum, odată pentru totdeauna. Nu le dezbrăcăm la intrarea în biserică și după aia când ne ducem acasă, bine, nu e un cert aici, aici trebuie să ne stăpânim un pic, trebuie dresată girafa sau ce îi, maimuța. Și acasă, nu, atunci acolo. Nu. Ci dezbrăcare pentru totdeauna. Haideți să ne ducem înaintea Domnului. Și având în vedere că este păcatul cel mai frecvent, îi spunem, Doamne, îmi este rușine și îmi pare rău că mă las deseori condus de mânie. Iartă-mă, Doamne, și ajută-mă să mă dezbrac de ea pentru totdeauna. Vreau să abandonez orice fel de mânie păcătoasă. Fie că este vorba de mânie care mognește în mine, de resentimente sau de mânie impulsivă. Doresc să umblu condus de Duhul Sfânt și nu de firea pământească. Și aș vrea să mă uit la Domnul Iisus. Să învăț de la El cum mă pot vindeca de mânie. Ajută-mă să-mi stăpânez mânia și să nu o las să mă facă niciodată să păcătuiesc. Poate nu știu, poate e rușinos să ne rugăm public, dar totuși dacă vrea cineva să, cum a recunoaște el că el e mânios? Dar sub Duhul lui Dumnezeu n-ar trebui să există barieră. Dacă te-ai mânia măcar odată, acum ai ridicat mâna, n-ai cum să nu te rog să păcătești, dacă nu, noi îmi crede că tu tot mânios ai. Doamne, vreau și eu să mă dezbrac de mânie. Vreau să învăț de la Domnul Iisus cum se reacționează atunci când sunt provocat să mă enervez, să mă mânii. Ajută-mă, te rog. Recunosc că eu sunt vinovat când mă mânii, nu altcineva. Vreau să mă vindec de mânie. Amin. Cine vrea să se roage, dar nu pentru alții să nu fie mânioși, ci pentru el. Poate o să facă acum.